Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 31 mars 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Hashim Thaçi thotë se pajtohet me zyrtarët amerikan për krimin e ushtrisë së Kosovës përmes ndryshimeve kushtetuese. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se është rritur temperatura politike në Ballkan. Dy senatorë të njohur republikane kanë kritikuar ashpër administratën Trump për ndryshim të politikës ndaj Asadit në Siri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Temperatura politike në Ballkan ka shënuar rritje në mënyrë të rëndësishme, tha kryeministri i Shqipërisë Edi Rama për gazetën në zvicarane Tages Einzeiger në intervistën që është botuar dje, duke i cituar tensionet në Maqedoni lidhur me minoritetin shqiptar. Zoti Rama, njëherë është lider i Partisë Socialiste, roli të cilit për ndihmën në organizimit të shqiptarëve në Maqedoni është kritikuar nga disa si përzierje jashtë me jo përkatëse, tha se gjërat mund të përkeqësohen. Ne vetëm kemi kërkuar që qeveria në Shkup të respektojë të drejtat e minoritetit të shqiptar, tha Edi Rama, i cili i ka akuzuar autoritetet në Maqedoni se e kanë bllokuar shqipen si gjuhë të dytë zyrtare në nivel shtetëror, megjithëse shqiptarët etnike përbëjnë 1/4 e popullatës së 2 milionëshë në Maqedoni, transmeton agjencia Reuters. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se në faktor të tjerë që kontribuojnë në rritjen e emocioneve, përfshihen edhe atë që ai i quan provokimet të Serbisë kundër Kosovës, duke e përmendur dërgimin e trenit me ngjyra të flamurit serb dhe me thënien Kosova është Serbi. Kryetari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve, Jonuze Musliu, u ka bërë thirrje shqiptarëve në luginën e Preshevës që të bojkotojnë zgjedhjet presidenciale në Serbi më 2 prill. A i tha agjensisë Beta se këtë thirje e ka bërë për shkak se asnjëri prej kandidatëve presidencial në programin e tij nuk ka treguar interesim për zgjidhjen e problemeve të shqiptarëve në Serbi. Zoti Musliu, që është edhe lider i Lëvizjes për Progreset Demokratik, ka deklaruar se të gjithë kandidatët për zgjedhjet presidenciale në Serbi kanë treguar diskriminimin ndaj shqiptarëve, që është edhe shkak i ftesës së tij që votuesit shqiptar të mos marrin pjesë në zgjedhje. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk i ka publikuar propozim udhëzimet se si BE-ja synon të zhvillojë negociata për largimin e Mbretërisë së Bashkuar. Kjo strategji e publikuar sot i përcakton prioritetet politike të 27 vendeve të tjera antare gjatë negociatave të vështira me Britaninë që priten të zgjasin 2 vjet. Strategjia sugjeron se negociatat për tregti mund të fillojnë atëherë kur të bëhet progres i rëndësishëm në zgjidhjen e ndarjes me Londrën. Kryeministria Britanisë Theresa May, e cila pardje ka aktivizuar artikullin 50 për largim nga BE-ja, ka kërkuar bisedime paralele për kushtet e daljes nga BE-ja dhe për lidhjet e ardhshme tregtare. Por zoti Tusk ka hedhur poshtë këtë kërkesë duke thënë se nuk do të ndodhë që njëkohësisht të fillojnë bisedime paralele për të gjitha çështjet, siç është sugjeruar nga disa në Mbretërinë e Bashkuar. Shtetet e Bashkuara kanë konfirmuar se presidenti amerikan Donald Trump do të takohet me presidentin e Kinës Xi Jinping në pushimorën e tij Mar-a-Lago në Floridë. Shtëpia Bard ka njoftuar mbrëmse takimi i parë ndërmjet dy presidentëve do të bëhet më 6 dhe 7 prill, duke i konfirmuar njoftimet që më herët gjatë ditës i kishte bërë ministria jashtme e Kinës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të këtij programi, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi thotë se pajtohet me zyrtarët e lartë amerikan për krimin e forcës armatosur të Kosovës përmes ndryshimeve kushtetuese. Në këtë kuadër, zoti Thaçi në intervistën për programin ton thekson se ai do ta fillojë një proces të diskutimeve me përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës për shqyrtimin e të gjitha mundësive të koordinimit me ta për krijimin e ushtrisë së Kosovës. Me Hashim Thaçin ka biseduar Amra Zejneli.
Zoti president, zyrtarët amerikanë që kanë vizituar Kosovën kanë shpreh shqetësimin e Washingtonit zyrtar lidhur me procesin e transformimit të PSK-s me leq. Siç kanë thënë ata, e përkrasin transformimin, por vetëm përmes ndryshimeve kushtetuese dhe me një proces gjithë përfshirës dhe transparent. A është kjo çështje tashtë që thonë off the table, jashtë tavolinës, kur flasim për transformimin me ligj?
Ideja për themelimin e forcave armatosur të Kosovës nuk është ide e sotit. Është në kuadër të projektit për rishikimin e sektorit të sigurisë, ndërsa ne kemi pajtueshmëri të plotë si Kosovë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n që nga viti 2000, që nga fillimi i vitit 2014 për themelimin e forcave armatosura të Kosovës. Unë edhe djem të akuar me zotin Hojti, gjithashtu edhe me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zotin Delavi. Aja që është shumë rëndësishme se kemi qëllimin e njëjtë, objektiven e njëjtë, që Kosova të ketë forcat e veta të armatosura, të jetë një proces gradual, gjithë përfshirës, me vazhdim me prezencë të gjitha komuniteteve, duke përfshirë këtu edhe sërbet, ata jenë prezent edhe tani, por jemi në favoshet morë në rol edhe me aktiv, që të kemi forcat armatosura të Kosovës si forcë multietnike, e standardeve të NATO-s, dakordohemi plotësisht që ky proces të ndodhë përmes ndryshimeve kushtetuese, tani edhe koha që kam mbetur është një mundësi e re në veçanti pas kthimit të listës serbske në institucionet e Kosovës, që të diskutojmë me ta, të dëgjojmë përsëri shqetësimet në mënyrën më serioze të mundshme, vullnetin e tyre dhe që të gjithë jemi pjesë e këtij procesi, pra gjithë përfshirës vendor dhe partneritetit të gjithë mbarshëm ndërkombëtar në veçanti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të NATO-s.
Do të thonë kjo që ngadalë duhet të bëhen përpjekje për ndryshime kushtetuese për transferim.
Definitivisht ne jemi gati të lëvizim për ndryshime kushtetuese. Do të vazhdojmë ditët dhe javët të ardhme me komunitetin serb të flasur, me listën serbska dhe gjitha komunitetet tjera, që të jetë një proces i koordinuar dhe mirë i organizuar. Unë nuk besoj që dokush do të mund të rezistoj kësaj të drejtë të institucioneve të Kosovës për themelimin e ndushtisë deri në pafundësi apo të pretendoj të vej veto, sepse askush nuk ka veto. Ne duam që të themelojmë ushtri të Kosovës për të qenë pjesë integruar në NATO dhe jo ushtri të Kosovës për të qenë e izoluar. Kështu që do të punojmë gjithanshëm edhe në rrafshin koordinues vendor me të gjithë, por edhe në rrafshin ndërkombëtar që të jetë një angazhim i pranueshëm nga të gjithë dhe i mirëpritur nga të gjithë.
Tekstin e plotë të intervistës me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Së paku 22 ligje në fushën e shëndetësisë janë miratuar në kuvendin e Kosovës, dhe megjithëse Ministria e Shëndetësisë thotë se ato po zbatohen në një mas të kënaqshme, sindikalistët e thonë të kundërten. Sipas përfaqësuesve sindikal, ligjet janë politike dhe të përshtatura për interesa partijake. Kronike Ariana Kasapollit.
Fajkoti, drejtori departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka raste kur ligjet hasin në vështirësi sa i përket zbatimit, por ato në vazhdimsi po monitorohen.
Përgjithsisht është një zbatueshmëri solide që ka nevojë të përforcohet. Mirë po ajo që ka vrejet kohëve të fundit është që në aspektin legjislativ është duke u punuar shumë më tepër se përpara dhe ka një iniciativë që zbatimi ligjeve vjen duke u fiksuar jo vetëm nga ministria si sponsore, por duke aktivizuar këtë mes edhe përkrahjen edhe nga shoqëria civile dhe mekanizmat e tjerë.
Por për sindikatën, ligjet varen nga barcit e institucionit dhe varësisht nga ndrimet në ministri edhe varet zbatimi i tyre. Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, thotë se asnjë ministri i shëndetësisë nuk e vazhdon punën e ministrit para prak. Si rjedhoj, thotë ai, kjo e ka sjellur sistemin shëndetësor në nivelin që është.
Këtë ligjeve të mirat tuave me Kuvendin e Republikës Kosovës për shëndetësi dhe implementimin e tyre është tragjedi, nga se miratohen në një parlament dhe si dhe partia tjetër duke i kushtëzu interesat e veta të ngushta partijake, ende prejnë ato ligje dhe fillojnë amandamentimin e këtyre ligjeve. Kështu që kjo vazhdon që 18 vjet, dhe nëse shikoni problemet që ndodhin në shëndetësi, pikërisht ato se asë një minister. Nuk e vazhdojnë punën e ministrit kalun, por mos ishte ndërprejnë që më tregu apo me implementu interesat e vetë partijoke.
Si pas ti, disa ligje nuk janë transparente dhe prekin edhe qytetarët dhe mjekët njëkosisht.
Jo, e një dëshmitor që ligje që gujme shëndetësore dhe ligje i shëndetësi që sot është në mandementime që është njërë ma jo transparente të mëshme, një ka dëmtojnë në tërshi. Këshoni mishin primore dhe kini situatën e kjo.
Organizata botërore e shëndetësis, ligjet në fushën e shëndetësis që janë hartuar viteve të fundit, i kanë cilësuar si një bazë të mirë në reformën e matutjeshme shëndetësore, por ka vlerësuar se zbatueshmëria atyre është vënë në pikpyetje. Janë disa ligje si pas OBSH-s që nuk kanë arritur të zbatohen dhe veç tjera shpërmendet ligji për duhanin, i cili si që thuat pati nisur mirë, por zbatimi i kohëve të fundit ka nisur të zbehet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapole.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dy senatorë veteran republikan mbrëmë kanë sulmuar ashpër ndryshimin e politikës amerikane, e cila tashmë nuk insiston në largimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad si parakusht për ndaljen e luftës civile 6 vjeçare në Siri. Ish presidenti amerikan Barack Obama pa thënë se Assadi duhet të largohet nga pushteti. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Senatorët republikan John McCain dhe Lindsey Graham në deklaratat të ndara e sulmuan qëndrimin e ri të administratës së presidentit e Donald Trump, duke vlerësuar si vetë shkatrues dhe gabim të rënd. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley tha në New York se prioritet yni tashmë nuk është të qëndrojmë atje dhe të fokusohemi në largimin e Asadit. Pak kohë para ambasadores Haley, sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson theksoi se ardhmja e Asadit do të vendoset nga populli i Sirisë. John McCain dhe Lindsey Graham ishin kritikët udhëheqës republikan të politikave të presidentit Donald Trump, i cili po ashtu është nga partia republikane për shumë çështje. Zoti McCain tha se deklarata e sekretarit Tillerson nuk e sheh realitetin tragjik, në të cilin populli sirian nuk mund të vendosë për fatin e Asadit ose për të ardhmen e vendit të vet, kur ata janë duke u vrarë. Senatori McCain, që është kryesuesi i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit të Shteteve të Bashkuara, e ka fajsuar ushtrinë e Asadit, forcën ajrore të Rusisë dhe milicitë mbështetura iraniane për sulmet kundër shtetasve sirian. Shpresoj se presidenti Trump do ta bëjë të qartë se Amerika nuk do ta ndjekë këtë rrugë vetë shkatruese dhe të vetë disfatës, tha McCain. Senatori Graham, antari Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit të Shteteve të Bashkuara, tha se do të ishte gabim i madh nëse Shtetet e Bashkuara tërhiqen nga qëllimi i largimit të Asadit. Sipas tij, kjo lëvizje do të ishte goditje tronditëse për opozitën siriane dhe çmim i madh për Rusinë dhe Iranin. Duke u përgjigjur ndaj komenteve amerikane, zëdhënësi opozitar sirian Monzer Makhos u tha gazetarve në Gjenevë se opozita kur nuk do ta pranoj çfarë do roli për Bashar al-Assadin në asnjë fazë dhe ka shtuar se nuk do të ketë ndryshim në qëndrimin tonë. Në këtë frymë është shprehur edhe zëdhënësia e Komitetit të Lartë për Negociata e Opozitës Siriane, Farah al-Atasi, e cila vlerësoi se mesazhet amerikane janë kundërthënëse.
So it's unfortunate that we're hearing such contradicting messages from the US administration.
Pra është fatkeqe që ne dëgjojmë mesazhe të këtilla kundërthënëse nga administrata e Shteteve të Bashkuara. Ne do të dëshironim të shohim rol dhe udhëheqje më vendosëse nga Shtetet e Bashkuara në dosjen siriane, e jo që kjo dosje të shihet vetëm me sy të luftimit të ISIS-it, tha Farah al-Atasi në Gjenevë. Nga lufta në Siri, që ka filluar në mars të vitit të 2011, pas së goditjes së qeverisë kundër protestuesve për demokraci, vlerësohet se janë vrarë 300.000 vet, ndërsa miliona banor janë zhvendosur. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa informacione. Presidenti Hashim Thaçi thot se pajtohet me zyrtarët amerikan për krimin e ushtrisë së Kosovës përmes ndryshimeve kushtetuese. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se është arritur temperatura politike në Ballkan. Dy senatorë të njohur republikane kanë kritikuar ashpër administratën Trump për ndryshim të politikës ndaj Asadit në Siri. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.